Тримаю небо. Воєнний подкаст Львівського радіо.
Бажаю здоров'я. В ефірі Львівського радіо програма воєнних подкастів «Тримаю небо». Ірина Вовк з вами, її ведуча. Розкажу про добровольця, який 10 років тримає над нами небо і підтримує і своїм прикладом, і мотивацією до життя своїх побратимів-ветеранів. Друг Гастролер почав свою боротьбу у цій війні ще із подій Революції Гідності. Після Майдану організував для бажаючих українців курси підготовки із тактичної медицини, а згодом доєднався до лав добровольчого українського корпусу «Правий сектор». Воював під командуванням легендарного комбата «Червня» поблизу Маріуполя і Широкиного. Згодом став, як він сам це називає, вояком-фрілансером і воював уже пліч-опліч із українськими морпіхами. Під час паузи, коли не воював, хлопець кілька років водив в гори ветеранів, зокрема з ампутаціями, доводячи цим, що вони здатні на шалені речі. А коли Росія пішла повномасштабним вторгненням, доєднався разом із друзями-добровольцями до одного із підрозділів, у чиїх лавах обороняв Київ. Згодом воював на Сумщині та Донеччині вже у складі Сил спеціальних операцій. Сьогодні гастролер – інструктор і, на жаль, має непопулярні і не надто позитивні прогнози щодо завершення цієї війни. Про це та більше він розкаже у подкасті. Залишайтеся з нами.
Справжня історія героя.
Привіт, друже гастролер. Дякую, що ти погодився поговорити.
Привіт.
Тобі є дійсно що розповісти, але спершу почни з того, чого ти гастролер.
Ми ще в 17-му, коли я вже пішов із правого сектору, із УДА, і перейшов на статус снайпера-фрілансера. Я працював з морпіхами і працював собі там. Приїхав на напрямок, тиждень попрацював, поїхав, коли засвітився, поїхав собі на тиждень там на інше це місце. І вже там навіть комбат казав просто, о, знову цей гастролер приїхав. І так же і приліпилося, і довший час так і було, поки там час в нову частину не перевівся.
В тебе війна почалася з Революції Гідності, не з 22-го, коли...
У мене вона почалася з Майдану, після цих от подій, коли вертушки пішли на Бальбек, коли почали віджимати Крим. На той момент я ще стрибав на кострах після Майдану і більше включився в волонтерку. Але мені тоді вже було зрозуміло, що це війна і все серйозно, і все печально, на відміну від більшості. І потім, я роками казав, зніміть рожеві окуляри, щоб буде ще гірше, ніж час. Пашіть, вчіться, готуйтеся і так далі.
Ти пішов тоді в добровольці. Ну, тобто ти не пішов в Збройні Сили,
так.
Пішов в добровольчий батальйон в ДУК, правий сектор.
Так, точно.
Це пов'язано було з подіями на Революції Гідності чи з чимось іншим?
Там склалося декілька факторів. Ну, по-перше, мені не подобається армійщина. Я не люблю ЗСУ. І зараз, наприклад, мій основний вислів, щоб тобі там, коли ти йдеш, не обіцяли, тебе кинуть і вкинуть. Тобто я розумію ці всі аспекти цієї грьобаної армійщини. Це перше. Друге, я в 2014-му, коли оклигав, почав інтенсивно вчитися військовій справі, називаємо це так, освоювати всі нюанси, тобто починаючи від банального поводження зі зброєю, закінчуючи там топографію, зв'язком і примітивним, який на той момент був такмедом. Ну, це буде звучати смішно, але ми там, плутали жгути есмарха і венозні, жгути для забору венозної крові, може хоч щось зупинить. От.
На той час турнікет катівський якийсь, та новітній,
мене було просто щось космічне. У мене на Майдані було два катівських турнікети, яких я навіть дочехлив емпірическим путем, як використовувати.
Яким емпірическим?
Розкрутив, подивився, здогадався, що це надягається на кінцівку. Вороток закручується.
Тобто ти не мав ніяких взагалі навичок з тактичної медицини, яка є сьогодні вже?
Ні, коли я вже попав на війну, я вже був досить підготовлений, бо за 14-й рік дуже багато нових даних з'явилося, з'явилися толкові інструктори. Єдине, що катівських турнікетів не було, ми, користувалися китайчатиною. Але як не парадоксально, в тому самому Широкіно китайчатина показала себе краще, ніж продукція АВ-фарм, яка тупо там, коли людині відірвало ногу, два джгута порвалося, а китаєць зупинив це всю кривотечу. Ну, цей рідно, фактично цей час я потратив на вивчення, потім я створив цілий центр тактичної підготовки для цивільних. оскільки всі наші інструктора там були або діючі військові, або якісь там відставні патріотичні, вони там вмотали воювати. І вже ми, піджаки, без бойового досвіду, хоча в кого тоді був бойовий, блядь, досвід, поясніть мені.
Багато, до речі, цивільних до вас приходили на навчання?
На початку, типу, влітку 14-го, їх було овер до хіра. Коли вже там зима прийшла і літо 15-го, вже, типу, ми ледве збирали групу з 15 бажаючих.
Як ти думаєш, це пов'язано з тим, що в той проміжок часу відбувся Іловайськ, Донецький аеропорт, Дебальцеве? Люди зрозуміли, що це дійсно війна?
На мою думку, в першу чергу стало ясно, що війна десь там, десь далеко. І мобілізація була набагато менш масовою, ніж зараз. І просто народ заспокоївся. Вони зрозуміли, що не потрібно от вже завтра очікувати танки десь там біля Львова. Хоча шанси всі абсолютно були. Армія тоді була ще гірше, ніж зараз. Хоча казалось би.
Ти пам'ятаєш свій перший виїзд, так, коли ти вже був добровольцем в лавах Дубу?
Так,
це було Широкіно?
Це було Широкіно. Широкіно, да. Ми ж працювали в Широкіно, хоча там теж було веселе місце.
Це була червень комбат.
Це був квітень.
Ні, я говорю про комбата. Червень, так? Який був?
Да, комбат червень. Вже нині покойний. Ну, не можу об'єктивно, не можу сказати, що він був якимось таким там hero, типу, да, що веде за собою в бій. Не можу сказати, що він дуже добре розбирався на військовій справі, але попри це, мені здається, що він був дуже хорошою людиною.
Він мав авторитет серед своїх.
Так, він мав авторитет. Та він піклувався. Ну, типа, блін, да, не герой, але він хороший адміністратор. Він добився забезпечення там притомного. Він пробивав зброю БК, хоча ми самі ту зброю БК хоботили. Він намагався створити притомні команди, які працюють. Коли там закінчився цей період, да, там при пороху після Мукачева прибрало добровольців частково з фронту, він попіклувався, допоміг нам зробити там ОБДшки, ну, хоча б на обласному рівні, да, в мене обласне ОБД. Тобто, ну, не герой, але хороша, достойна людина, і мені насправді сумно, що він помер від раку. І не знаю, ну мені здається, що притомні командири мають такі, мабуть.
Ти щойно сказав про те, що ви здобували собі зброю БК самі. Я правильно розумію, ви могли йти в бій і повертатися там з трофеями, які потім використовували в боях самі?
Так, але такі моменти в 15-му вже були досить рідкі, тому що це треба було постаратися. Переважно це було щось на трофеї наперед тим. Плюс ми просто, блін, приходили в мисливські магазини, оформлювали на себе зеленки і купляли зброю. Тобто, якщо в нас була снайперська група, то вся наша зброя була куплена там за мій рахунок і за рахунок спонсорів на нашу групу, власне, снайперських гвинтівки, приціли і все решта. І це була офіційна легальна зброя, ми з нею могли кататися по сектору, типу, без проблем. Що показуєш ксів?
Коли ти приїхав на Широкине, потрапив у свої перші бої, це було те, до чого ти готувався? Чи тебе воно трохи так шокувало?
Я не знаю, що тобі, блін, сказати. Воно мене не шокувало, насправді. Ну, були моменти, які мене там, наприклад, шокували. Це коли от наш перший заїзд відбувається, да? Ми їдемо кудись на якісь певні позиції, я не знаю, на які, типу, це командир домовлявся. Відповідно, розуміємо певний момент, що ми зупиняємося, що ми їдемо не туди. От не туди, тому що, ну, скорше всього, зараз виїдемо на сепарі, в нас просто розстріляють. Виходимо по рації на зв'язок, з'ясовуємо, що ми забрали дійсно не туди, нам треба кудись їхати в іншу сторону, ми розвертаємося. І це, ну, на хвильку, там якась півтретя ночі, початок травня, валить стрілкотня во всі сторони, розриви, приходи валять. І, блядь, отут перед нами пролітає велосипедист з фарою.
Місцевий.
Тотальний сюр, розумієш, просто дич якась. Я думаю, в мене від стресу глюки пішли, типу, кажу, решті, ви бачили? Та, бачили. І він валить в тому напрямку, в якому нам треба їхати, ми за ним, типу, тут по нам починає пиздувати Васильок, так, плотненько. І я сижу, типу, такий дивлюся, оп, збоку від мене ще два тіла сидять в броніках, думаю, ну, норм, є шанси, що мене осколком не прохуярить. Ну, от якісь такі от моменти, типу, вони були дуже дивні. Там таких моментів дивних, тому широкі не вистачало. Бабка сєпарша, яка ходила, висматривала наші позиції, після якої артобстріл починався, якщо вона когось записала. А вона на тій стороні і гражданських начальство вбивати забороняє. Таких от якихось дивних моментів воно вистачало. От такі сюрні моменти вони дивували. дивувало, коли типу, по рації, по відкритих каналах там кажуть, от зараз будуть по такому-то напрямку там правосі, які виїжджають. І такі думають, от молодці, звісно, от дякую.
Слухай, а зі Збройними силами ви співпрацювали?
Ну, звісно, ми, ну, дивись, 14-15 рік воно фундаментально різняться, типу, і от десь, умовно кажучи, падіння момент Іловайська, після Іловайська Махновщина припинилась. Да, ми, типу, автономна одиниця. Але ми співпрацювали з ЗСУшниками, ми виконували задачі в їх інтересах, ми йшли по їх маршрутах, тобто це була тісна координація і взаємодія. Ну, щоб там хтось там не розказував, після 14-го Махновщина зупинилась. Просто це був підрозділ, де, ну, Добробати на той момент, це підрозділ, куди збирались мотивовані люди, які не хотіли цієї армійської дрочі. Ну, не було жодного напрямку після 14-го, де Бадук працював там, не знаю, влаштовував щось, що було не в інтересах військових.
Дивись, це ти говориш про період АТО, згодом почалося ООС, Операція Об'єднаних Сил. Як в тебе далі складалася, власне, служба? Ти мав...
Давай не будемо казати службу, бо я ненавиджу це слово, служать собачки.
Ну чекай, ну ми ж говоримо про військовослужбовців, що вони служать.
Я не типовий військовослужбовець, я досі вважаю, що я не служу, а або вбиваю, або працюю. Це, знаєш, звучить прямо як Mein Kampf, типу, да? Моя борба.
Ну дивись, служба тобі не підходить. Яке? Ну, назви слово, та, яким я можу описувати.
Я жартую в даному випадку.
Твоє перебування, так?
Так, я казав, типу, це в 17-му я повернувся, вже як фрилансер, як вже сам по собі. І перше, що я зрозумів, що характер війни трошки змінився, в першу чергу, тому що вже залишилися тільки самі контрачі. І з них було дуже дофіга тупо заробітчан. Тобто, от людей, які взагалі не заінтересовані в тому, щоб взагалі, щоб на їх ділянці хоч щось відбувалося.
Ну, і
тобто,
настрої морпіхи, суспільства помінялися, правда?
Ну, на настрої суспільства мені дуже часто не чхати.
Але все ж, війну стали сприймати як щось таке дуже-дуже далеке.
Так, дуже стало багато заробітчан, але я кажу, типу, морпіхи, вони і зараз достатньо буйні, на жаль, їх все менше і менше. І тоді були достатньо буйні. І я працював з буйними типами, яким було все одно, лігал я чи не лігал. Їх влаштовувало, що я там можу приїхав і готовий заборонитись, не отримавши всіх виплат. Вони мене спишуть як волонтера, от і все.
В лавах морської піхоти, які в тебе були завдання, операції, де ти був?
Ну, це, знову ж таки, був сектор М. Задача в мене по факту дали режим вільного полювання, тобто я обходив собі позиції, спілкувався з тими людьми, хто там безпосередньо постійно живе, що там, де там, намагався щось відмоніторити, збирав.
А
там.
Багато місцеві допомагали з інформацією?
Я маю на увазі місцевих бійців, а не місцевих жителів.
Ну, але місцеві жителі теж
місцеві жителі
допомагають.
Там, блін, дуже мало було в тих місцевостях. Там був один дядя замечательний з баранами і козами, але він як-то так, не по інформації, а більше там електрику допомогти починити. Нам раз електрику перебили, а електрики, ну, сіні. І мені кажуть, ти ж бувший альпініст. Я кажу, що бувший? Типу, ну, от тобі кошки, от тобі стол, скручуй, все. Каже, виключено, цей дядя з козами каже, я лічно виключав, я лізу, типа. І тут я зрозумів, чого електрики сині в хлам, бо як тільки я зробив першу скрутку, по мені почали хопити покемончика. І я такий за 2 секунди вниз.
Я знаю, що згодом ти трошечки відлучився, так, від Збройних сил,
від війни. Так, ну як, я більше сконцентрувався на соціальних проєктах, на психологічній реабілітації військових, там проєкт «Горотерапія».
Я, власне, хотіла про нього розпитати більше. Ти
да, він
людей
виріс...
з ампутаціями водиш в гори.
Водив, бо я вже не знаю, чи, ну, я не можу цим зараз займатися, я не знаю, чи я цим буду займатися після війни. Тому що...
Ну, до повномасштабного вторгнення ти водив.
Так, до повномасштабного я водив. Це почалося з мінімальних там груп. Ми спочатку, не знаю, збирали ледве там 5-6 людей на вихід, а потім, і, ну, типу, водив один я. Плюс Оля, моя знайома волонтерша, вона виконувала адміністративні функції на проєкті, плюс допомагали невідомі спонсори. Прямо це перед вторгненням, це вже був досить масштабний проєкт з декількома гідами. Ми долучили психологів до роботи з ветеранами, причому психологи були так само ветеранами. Проводилося опитування до і після виходу, причому опитування як носило там якісь елементи психологічних тестів.
Скільки таких вилазок, до речі, ти зробив?
Я не рахував. Ну, рахую, типу, кожен місяць по одній. Інших гідів я почав долучати десь з 18-го, умовно кажучи. Досить багато.
Майже 5 років ти водив.
Так. Якийсь момент мені стало трохи скучно, захотілося чогось типу, такого, щоб башка там отвалювалась. Попробували трошки з ампутантами працювати. З ампутантами трошки інша проблема. Скажімо так, бажаючих сходити в гори з ампутацією набагато менше, ніж просто ветеранів, які би хотіли. Тому що це було так, типу, ми анонсували, окей, ну з другої половини 18-го. Ми анонсували, і вже типу, за день всі там місця вільні. Я не водив більше 10-12 людей, бо це неможливо
правильно справитись. Окрім того, там, хто має ампутації, вони потребують якоїсь допомоги, правильно? Так. Вони не завжди можуть самі собі дати раду.
Ну, вони досить самостійні, тобто ті люди, які йдуть, вони горді і самостійні, і вони там вимагають допомогу, ну, типу, в крайніх випадках. І задача була насправді їм не показати щось, щоб без нас не це, а навпаки підкреслити, що вони круті, що вони мужні, що вони суперові. То, що я вів, це був якраз от кезбек, де були залучені ампутанти, три людини з втраченими кінцівками, ніг, два військовослужбовця, один майданівець. У кожного був індивідуальний гід, а це був кезбек, 5000 метрів, людники. Ну, скажімо так, там ціна помилки досить велика. Тобто неправильні дії, зрив можуть вартувати тобі життя об'єктивно. Плюс там є така дуже неприємна річ, як льодовик з закритими льодовими тріщинами. Тобто це тріщина глибиною там пару десятків метрів, яка зверху засипана снігом, і ти її не бачиш. Ти йдеш і привалюєшся. Тому там є певні, скажімо так, нюанси і заходи безпеки по цьому всьому.
Тобто, ну ти водив насправді в гори, мова не лише про Карпати і Україну, так?
Так.
І в Татри.
Я водив і в Татри, і в Сланетію, да, ну Кавказ. Були там плани по Туреччині, але коротше, після кезбека я сказав, що все, типу, лавочка по ампутантам закрита, і по ветеранам теж я лишаюся ідеологом, але безпосередньо діяльності я не приймаю.
Це не було пов'язане з повномасштабкою? Тобто ти просто вирішив, що...
По-перше, я зрозумів мене правильно. От ніхто, навіть інші дівчата гідеси, вони не вірили, що нам вдасться запхати цих людей втраченою ногою на вершину. Тільки один я не сумнівався і вперто волив. Це дуже такий, я би сказав, високий рівень. Висока амбітна ціль, і коли вона була виконана, в мене почалося, ну, я зрозумів, що я повністю морально спустошений. По-друге, ну, мій альтруїзм на той момент був повністю вичерпаний, оскільки я ще підзаробляв тим, що водив цивільних в гори, чи там якісь екстрім-тури, Мадагаскари, Філіппіни, ще щось таке, там, Марокко.
Проекти з ветеранами ти, власне, вкладав і свої кошти?
Так само, і от на цьому моменті мене типу, вже переклинуло, тому що в мене моя там заначка
вичерпалась.
Типу, блін, це ти постійно гробиш спорядження. І, ну, той, хто ходить з такою інтенсивністю в гори, як я, він десь приблизно раз на півтора роки має повністю міняти все спорядження, яке, блін, коштує. Ну, можна, блін, ходити, не знаю, там в джинсах і в пікселі чи в чомусь такому, але це, по-перше, незручно, по-друге, це створює певні ризики, в тому числі для життя. Відповідно, хочеш нормально ходити, хочеш типу, бути топовим чуваком, будь ласка, вкладай своє спорядження. А кожен такий похід, він ну, так трошки відчіпує. І там приходиш з виходу, думаєш, блін, ну все, гартек здох, окей, готуй 300 баксів на новий. Приходиш з наступного, дивишся на свої черевики, йо-моє, типу, блін, ну все, типу, вони вже відходили свої каші просять. Окей, готуй там ще 200 баксів, да, там. І так от, типу, ну, це нескінченна просто історія. Бо ти вбухаєш і вбухаєш. Ну, в принципі, на війні то саме, типу, да? Там оці голі босі сонечка, вони мене підхарюють. Тому що, типу, на війні, якщо ти хочеш жити, якщо ти хочеш якось нормально все комфортно чухати, ти маєш нескінченно ввалювати гроші в свою спорягу. Там в бронежилет, в розвантажувальну систему, в штани, блін, в тюрмуху. І воно так само все зношується, гробиться. Причому на війні воно може загробитись навіть швидше, тому що один невдалий артобстріл. І все твоє горить. І тут теж дуже, знаєш, парадоксальна ситуація, тому що гівно купляти – це, типу, шлях до провалу. Але, блін, вкласти, не знаю, гроші в якийсь край престижен, типу, який коштує, як вертольот, і воно зграє при першому обстрілі, типу, ти такий стиж, думаєш, клас, от погуляли на всі гроші.
Це, власне, до речі, теза для тих, хто думає, що військові заробляють 100 тисяч і класно живуть.
Ну, хтось, можливо, класно і живе, але, блін, в мене з моменту моєї легалізації, хоча я про неї дуже жалкую, все, що зроблено, це черговий розрив, бо не дав собі можливості реабілітуватися після операції. Краще, під час штурму під Києвом я розірвав мініски обидва на правому коліні. Зробив операцію, але, грубо кажучи, треба було вибирати підрозділ, який там я йду ССО, легенда, тут дуже круто, типу, в ССО мене беруть. Я не даю собі паузу, типу, провести нормальну реабілітацію, там, це в ССО. І зараз в мене знову розірвано коліно, там, деградація, ще чогось пішла. Задумаю, через місяць, якщо порішаємо з нічмедом частини, приїду в Львів, буду знову операцію робити, знову буду там, блін, реабілітацію проходити, і от це от все. То я все, що я зробив за цю війну, це, типу, блін, проблема зі слухом, не знаю, в якому там зараз стані, знову ж таки, треба перевірятися. Полетіли остаточно зуби, двічі розірвані мініски на одному там на самому коліні, депресію. ПТСР, на щастя, нема, бо в мене трошки інший склад психіки.
24 лютого. Для дуже багатьох начебто почалася війна в той час, але всі розуміють, що до того вона вже 8 років тривала. Ти пам'ятаєш цей день і чи ти мав вже якийсь конкретний план тоді, коли почув, що все збільшилося в об'ємах?
Дивись, просто оце от перед тим було довше час накручування.
Тобто ти очікував, що щось буде? Ти казав, що ти з 14-го це розумів.
Так, я це розумів, але ну, на той момент оці от накрутки, які перед тим йшли, вони для мене звучали трохи кумедно, тому що всі дані на той момент говорили, що сили вторгнення складають приблизно 200 тисяч. Що таке окупувати такими силами країну з, там, не знаю, окей, візьмемо песимістичні оцінки, 35 мільйонів населення і майже 600 тисяч квадратних метрів, і 200-тисячними там силовиками і півмільйоном ветеранів. Ну це нонсенс. Розраховувати, що ти такими силами. Тобто, якби була схоплена півмільйона угрупування, я би в це повірив. Ну на той момент мені здавалося це дичо. Але 21 лютого я там якраз зі знайомим сидів. Ми там планували якісь відновлення цього центру тактичної підготовки для цивільних, бо через паніку знову виріс попит. Ми думали, як переробити програми. З врахуванням того, що зараз, блін, не 14-й, а 22-й, з врахуванням нашого досвіду, врахуванням всього, типу. І тут оця от нарада хуйла, коли він, типу, каже, що вони визнають ЛДНР, ЛДНР. І от тут, на відміну від мене, в мене, типу, чітке розуміння, що це все, це війна. Ми таки вийшли на перекур, трясущимися руками покурили, сказали, що ну, наша робота вже в цьому плані підготовитися не потрібно. Сказали, може ще побачимося, і пішли, типу, готуватися там. Я дістав баул, броню, каски, все решта.
А ти от прям отакої очікував? Та, з ракетами, з колонами танків, які будуть прориватися з півночі?
Так, моя логіка говорила, що найкращий варіант – це утримувати резерви, грубо кажучи, біля кордонів, тримаючи там свої БТГшки. А от Донбас, типу, виносіть, типу, в хламіну. От, тому, якби, то, що вони пішли по декількох напрямках, з точки зору здорового глузду, це трохи не дуже. Це зіграло нам на руку. З іншої сторони, звісно, я не очікував, що ми так епічно просремо, як і Південь, так і Марік. 8 років ми там, блін, щось копалися, укріпляли і так все епічно просрало.
Де ти був 24 лютого?
24-го я солодко спав, коли мені подзвонили, що почалася війна. Я вийшов з кавою, сигаретою на балкон, закурив, мені було весело, бо нарешті, типу, все, можна вбивати, не думаючи про якісь там, блядь,
наслідки.
І
ти рванув на Київ?
Не зовсім так. Скажімо так, я планував примкнути до морпіхів всіх моїх знайомих, але в мене, як я казав, типу, ще й до війни були проблеми з зубами, зараз воно погіршилось. Якраз я, типу, там фіксував те, що не можна проминути, тому я стартував трошки пізніше на день. Тобто, якщо вони стартували там ввечері 24-го, всі мої знайомі, які там до морпіхів прибувалися, то я стартував ввечері 25-го. Я доганяв цих морпіхів, потім по дорозі плюнув, там набрав знайомих в Маріку і їхав в Маріку.
До Маріуполя можна не встигнути доїхати.
Там він же був в оперативному оточенні об'єктивно. Тобто прорватися можна було, але і ми там ще день витратили на якісь там, не знаю, зідзвони з знайомими в Києві, потім там збив один опіх, каже, от мене знайомий прилаштувався, ми там приїхали. А я навіть не зрозумів, куди ми приїхали. Я десь за 3 дні на шикуванні побачив якогось дядька з вусами, почув назву батальйон братства, і десь я слово ПОК, мене до вечора аж тільки дійшло, що я примкнув до батальйону Корчинського братства. Але, типу, щось шукати нове, не знаю, в нас не було вже ні сил, ні бажання. Я сказав, що мені абсолютно похер. Якщо вони дадуть нам зброю і задачу, то чи це Корчинський, чи це Пашинський, абсолютно не має значення. Ну, власне, так і відбулося. Зброю ми від них отримали. Мене, який не може тримати язик за зубами, і самий досвідчений, зробили командиром взвода. І ми попали на лівий берег, район такий Баришівка. Ну, це, звісно, не Ірпінь з Бучу, але в нас теж там були трохи веселухи.
Якщо порівнювати бої 14-15 і вже бої в часі повномасштабки, окрім інтенсивності боїв, застосування там більшої кількості техніки, яку ти бачиш різницю між тими двома війнами, так? Однією війною, ну, але різними епізодами.
Ну, дивись, типа, 14-й, як і 15-й, вони характеризувалися масовим застосуванням артилерії зі сторони ворога. І 22-му, 23-му, 24-му, тобто, коли там для багатьох це було шоком, типа, що. Ну, для мене це було типу, норма життя, типу, що перший раз розбираю тортою, перший раз ти думаєш, що це твій останній день чи що. З моментів, на яких би я там не знаю, звернув увагу, ну, це типу, більше броні, да? Типу, більш масово. 22-й зі сторони і Русні, і нас, типу, це набагато більше масове застосування БЕХ, танчиків. 22-й, типу, починається це масове використання мавіків, як мінімум, для розвідки і скідів. А 22-й, ну, скажімо так, типу, в 15-му ми більше мали справу з Сіпарньою, вона така, типу, собі, 7-8 була. Коротше, тут дуже дивно, знаєш, з одної сторони якийсь один підрозділ руснявий з секуни, а з іншої сторони, блін, інший підрозділ, інший взвод може попастися такі волчари, що, ну, що мені не знялося таке робити. Ну, хоча я, в принципі, з циклою цього не скриваю.
Ну, насправді, власне, ми маємо про це говорити, тому що цей наратив, мовляв, ми воюємо тільки з чмобіками, він не зовсім правильний, так? Тому що там багато спецури, людей, які мають досвід не однієї війни, які знають тактику бою, які вміють воювати. Тобто не тільки мобілізовані, які розгублені там, яких просто кидають.
Слухай, ну і дивись, так, я тобі можу сказати, що... Коротше, якщо ти не дебіл, якщо ти хочеш жити, то, не знаю, там, 3-4 місяці то з тебе створять не чмобіка, а нормального, типа жорсткого, навіть швидше. 2/3 того м'яса лишаються в живих, типа. 2/3 того м'яса після поранень повертаються в стрій. Це ніхіра не чмобіки, це, типа, блін, типи вже з досвідом. Плюс, взагалі, треба розуміти, що цей рік дуже хуйовий. Наша ситуація, наша...
22-й чи той, який зараз?
Цей, який зараз. Що нам, насправді, на те, що народ там чилить на розслабоні, не стоїть в чергах в кордонах, вони дуже глибоко помиляються, тому що перед кордонами. Тому що ситуація набагато гірша. Типу. 22-й ми витримали за рахунок там цих ненормальних добровольців, які ламанулися в воєнкомати. І водночас у нас, типу, був кадровий резерв у вигляді того, що називається ВР-1, да, типу, оперативний резерв першої ланки чи категорії Ягрібу, як там ця одиничка розшифровується. І ці люди були з якимось певним досвідом бойових дій. Не обов'язково там жорстким, хтось там в ФПД посидів, але вони хоч щось мали, якісь уявлення. І фактично 22-й ми витримали за рахунок цієї маси людей, більшість з яких, типу, зараз вже в могилі, або, ну, якщо, не знаю, чи це можна назвати везінням, мені здається, що це не везіння, мені краще здохнути, ніж стати інвалідом, але вони там лишилися інвалідом. 23-й ми якось, типу, там протрималися, да, за рахунок того, що було там протягом 22-го відмобілізовано і підготовлено так званий корпус резерву, модна 47-ма бригада Маркуса, яку загробили бездарно підроботено під час контрнахрику. І взагалі корпус резерву, от, типу, цих людей, яких готували майже рік, їх тупо, блін, вгробили під час цього бездарного контрнахрику, чи там під Кримками загробили і гроблять зараз. А зараз, типу, нема ні оцього ВР-1, нема цих черг добровольців, нема там, не знаю, набраних мобізян, мотивованих, підготованих. Блін, типу, воно тримається за рахунок якоїсь там впертості, да, типу, там людей. Поповнень толком нема, техніка ушатана, стволи, да, типа коаліція західна, ця Рамштайн. Я нічого не хочу сказати поганого. Вони передали овер артилерії насправді. Типу, якщо там не помиляюсь, тільки 155-ї більше 1000 одиниць. Але вибачте, за рік війни з таким інтенсивом настрілу стволи вже теж ушатані. Типу, БК не вистачає, стволи ушатані, точність впала. Таке. Коротше, типу, не знаю, це я зараз не говорю нічого, що типу має відношення до ДСК. Да? Типа для службового користування інформації, це по відкритих джерелах казали. Я повторюся, якщо умовно сили вторгнення в 22-му нараховували там десь 200-220 тисяч, то станом на зараз це більше 400 тисяч військовослужбовців Збройних сил РФ, плюс там ж типа сепарські якісь підрозділи, вони ще уціліли. І плюс це ж типа там якась Росгвардія, блін, так само їх прикордонники, так само ще якась їх срань. Ну, тобто, типу, під півмільйона, ну, типу, блін, почувствуйте різницю. Тобто, цей рік набагато буде важчим і гіршим, я не знаю, чесно, чим він закінчиться.
Якщо ми повернемося до півночі, коли ти був на Київщині, ти вірив в те, що північ ми захистимо, відіб'ємо, виженемо?
Та, тому що, ну, як тобі пояснити, типу, силами п'ятьох бригад окупувати трьохмільйонне місто, як ви собі це уявляєте? Набагато менший Марік з набагато меншим гарнізоном, він протримався
кілька місяців.
Кілька місяців, так. Ну так, да, єдине, що, звісно, треба розуміти, що трошки з Києвом був сюрприз, бо окрім 72-ї, якихось там ушльопків, тривожників і таких, як я, і там, не знаю, якась рота 80-ки, рота морпіхів, ще щось таке, типу, виявилося, що сил в Києві не очень. Але все рівно, попри всі розклади, було ясно, що ніхто його так просто не здасть, і ми виб'ємо. Ну, для мене це було очевидно. А от, якщо ти говориш про Чернігів, Сумщину, то та, там в мене було велике питання. Мені на той момент здавалося, що найлогічніший варіант після Київської битви це був або припиняти конфлікт, фіксувати збитки, домовлятися. Ніби щось там йшло, там ці стамбульські домовленості. Але я так розумію, що умови, які нам запропонували, вони були не очень, плюс моменти всплили з Бучою. Ну або, типу, я думав, що вони просто тупо окопаються і типу перетворять взагалі все, що вони там захопили, в величезну зону АТО. Ну, на щастя, вони типу з півночі звалили.
Після півночі ти, наскільки я знаю, був на якісь лікування реабілітації, правильно? Угу. Бо гробив здоров'я насправді великою мірою. Але попри це ти в силах спеціальних операцій продовжуєш воювати.
Ні, я вже, на щастя, не сили ССО.
Вже
я...
не сили спеціальних. А ну розкажи про цей, власне, період після Київщини.
Що тобі розказувати? Прийшов, зіштовхнувся з тим, що попри те, що я купив сам там, всі необхідні ресурси, ну, типу там, не знаю. Завів транспорт, то що в мене були дрони, то що я купив там панішер. Зіштовхнувся з тим, що мені не дають типу працювати. Якийсь момент нарешті я дочекався мріяної ротації. І тут заробив, блін, там під час ротації заробив гнойне захворювання, попав в хірургію на 40 днів, дві операції. 40 днів в госпіталях. Ти собі уявляєш таке, що в військових шпиталях в гнійній хірургії провести 40 днів. Офігенно повоював. Офігенно повоював. Потім був відряджений в організації на три букви. Бо я зрозумів, що в ССО мені не місце. Таким, блін, як я, там не місце, бо ми думаємо, це погано. Солдат не має думати. От, після відрядження повернувся знову до полка, типу, з роти БПЛА перевівся в взвод БПЛА там, загону. Там, як завжди, поконфліктував з командуванням і, зрештою, звалив на інструктора. Бо мого вже терпіння з цими спілкуватися з командиром, з командного складу не вистачає. Доказувати цим рексам щось теж не вистачає сил, тому, як би, вибачте, я тиловий щур, все, військова кар'єра закінчить.
На чому ти літав? Бо ти ж на різних пробував БПЛА.
На чому тобі в руки дадуть, на тому я і получу.
На чому тобі подобалось найбільше літати, на чому ти себе найбільш ефективним відчував?
Насправді, мій найбільший скіл – це не літати, а організувати процес.
А де ти працював, на яких напрямках? Після Києва.
Сумщина, Запоріжжя, Мар'їнка.
Зараз на Донбасі насправді така собі ситуація, враховуючи події в Бахмуті, події в районі Авдіївки, те, що вони зараз планують просуватися далі. Як ти це бачиш і наскільки ми маємо шанси втримати ту навалу з того боку, власне?
Дивись, все дуже залежить від декількох факторів. Типу, перше, це інженерно-фортифікаційні споруди, з якими ситуація не дуже, з того, що я знаю. Хоча ніби після там гучних скандалів вона покращується, досить суттєво, типу. Другий момент, на який це буде впливати станом на зараз, ну, що б там хто не казав, ситуація складається так, що все буде дуже залежати від наявності дронів і погоди. ФПВ-шник, ну, ФПВ-шний екіпаж може тупо зупинити прорив роти. Один екіпаж. Але типу, для того, щоб цей екіпаж це зробив, йому потрібен інший екіпаж до розвідки, тобто мавікісти, і йому потрібна достатня кількість дронів. І ще, звісно, дуже впливає погода. Чи може цей Mavic піднятися, чи може цей FPV полетіти. Ситуація неправильна, насправді, об'єктивно неправильна, не зовсім правильна, тому що ставити все на тільки один ресурс – це хибна точка зору. Але, ну, типу, поки там з снарядами, з артою не наведуть ладу, іншого не буде. Нічого кращого, типу, не придумають.
Слухай, будь-кого можна навчити бути військовим. І воювати?
Військовим, напевно, будь-кого, а от воювати – ні. Вміти воювати не дорівнює бути військовим. Бути військовим – це бути згідно відповідно. Вміти воювати – це вміти оцінювати ризики, прораховувати ситуацію, постійно вчитися, постійно лікуватися, постійно ризикувати життям і здоров'ям, жити в гівні, збирати зброю з гівна і палок, іноді доводиться. Ну, не іноді, а дуже часто, типа, блін.
Як людей мотивувати?
Ніяк.
У нас же були черги до військоматів в лютому 22-го. Ми можемо мотивувати людей якимось чином, аби ті черги відновилися?
Ні.
Аби люди хотіли?
Ні. Всі вже побачили скотське ставлення до особового складу в армії. В кожного є знайомий, який розказує, та не йди, та місні штурми, та командири довбойоби. Послухай, це ми ніяк не змінимо. Коротше, як бувший командир добровольчого підрозділу, ну, в нас тільки були добровольці. А як просто, типу, там, чинний військовослужбовець ЗСУ, я можу сказати, що мені абсолютно не потрібні, я не уявляю застосовувати людину, яку, вибачте, відпиздили таки і кинули в цей бусик і кудись там привезли і щось від неї хочуть. Вона там пройде це от без ВП місяць, потім її пройшлють в бойовий підрозділ і що з нею робить? Вона перше, що буде робити, це вона буде косити, типу, по-любому. Піде в СЗЧ, ще щось, типу, вчинить. Я не знаю, типу, чесно, що тобі сказати, що з цим зробити. Ну, типу, Сирський там озвучив, що треба, типу, ЗП підняти до 200 штук. Можливо, да, можливо, це на певний момент це спрацює. А в мене давно є, типу, рецепт. Створіть ЧВК з внятними умовами, з приватні військові компанії, які, типу, працюють на теренах України. З внятними умовами, з внятними командирами, з незгідно відповідно так, як це було, блін, в Добробатах, і до вас потягнуться люди. І навіть якщо ви там, типу, сумніваєтесь, що ой, а ми не можемо демобілізовувати, бо ж, типу, ці люди ніколи в армію не повернуться, ну, да, частина не повернеться. Але якщо ви зробите ці ПВК, дасте їм умови працювати, да, вони не підуть до вас в армію, вони не підуть до вас генералів, ви не отримуєте чергову зірочку звання і все решта, але вони, типа, підуть в ПВК і будуть виконувати функцію, будуть херачити і бошити. Ну, це моя думка.
На завершення запитаю тебе, як ти собі уявляєш перемогу?
Перемоги не буде.
Ну, блін.
Я повторюся, перемоги не буде. Перемоги не буде в будь-якому випадку, тому що країна знищена тотально. Економіка розвалена, в нас демографічна криза. Як тільки відкриють кордони і демобілізують людей, купа людей звалить ще за кордон. І тому, вибачте, ну, це буде непопулярна думка. Перемоги не буде. А інший момент, що, типу, ми можемо не допустити там якоїсь нищівної поразки, ми можемо, типу, і об'єктивно, типу, якщо ми failed state, то наш противник зараз тим більше failed state. Тобто, ми не перемогли, але я думаю, що ми знищили ворога. Там так само failed state, там так само буде демографічна криза, там так само, типу, від тих самих активних людей, там так само, типу, будуть давити санкціями. Вони втратили over the figa ринків, і вони з цих, ну, коротше, там не буде нічого доброго. Тут нічого доброго не буде тут, і нічого доброго не буде там. А хоча б ми, блін, відігралися на підраси. Ось тобі все перемога.
Так мене правильно, бо воно абсолютно демотивує тоді.
Ну, я кажу, що ми не програли. Ну, тобто, ми програли, але і підери теж програли. Це, ну, насправді, типу, це могло бути все гірше.
Дякую тобі дуже за розмову. Десь мотивував, десь сказав так, як є.
В більшості демотивував.
Не зовсім демотивував, але сказав чітко правду, яку ти побачив сам і бачив її впродовж 10 років. Бо насправді там з невеликими перервами, але ти воював і долучений до цієї війни впродовж 10 років. Дякую тобі за це. Наразі скажу тобі одужуй, тому що ти ще доліковуєш свої травми здобуті під час бойових дій. Дякую.
Welcome.